Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u današnje 135. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koju smo započeli troparom prepodobnoj Mariji Egipćanki. Danas proslavljamo njen praznik, pa smo odlučili da u drugom dijelu emisije čujemo i jedan dio predavanja na temu prepodobna Marija Egipćanka, bludnica i anđeo, koje je održao monah Arsenije Jovanović 1. aprila 2012. godine u manastiru Podmejne u Budvi, a u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj. A u prvom dijelu emisije slušamo našeg gosta Srđana Ratkovića, profesionalnog vodiča Izraelskog ministarstva turizma. Povod za naš današnji razgovor sa njim je nedavno ustoličenje vladike Makariosa Mavrogianakisa u Jerusalimu, koji je naš drag gost, drag prijatelj i koji se javljao kako iz Svetog grada, tako i iz Katara gdje se trenutno nalazi. Vladici Makariusu želimo puno zdravlja i da uspješno vodi svoju pastvu u Kataru na mnoga ja ljeta, vladiko. Na samom kraju emisije čućete i kako je bilo ove godine sabranje u manastiru Beška na Skadarskom jezeru, gdje su na praznik blagovijesti svetu arhijerejsku liturgiju služili visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop lipljanski gospodin Jovan. Sada slušamo pojanje na arapskom jeziku.
Ne. ירושלים של זהב.
Slušalci, zadovoljstvo mi je što ćemo danas imati priliku u emisiji Jerusalim od zlata da čujemo i Srđana Ratkovića, profesionalnog vodiča Izraelskog ministarstva turizma. Srđane, pomaže ti Bog i dobrodošao u našu emisiju.
Bog dobro dao, bolje vas našao.
Evo nekako, čim sam rekla profesionalni vodič i to Izraelskog ministarstva turizma, na samom početku bih kratko da se osvrnete na ovaj vaš poziv, a nakon toga naravno povod za naše današnje druženje jeste i nekadašnji arhimandrit, a danas vladika Makarios Mavrogianakis, koji je nekako naš drag prijatelj, pa nas je to i on povezao kroz ovu emisiju, da čujemo o njegovom ustoličenju koje je nedavno bilo u Jerusalimu.
Da. Pa eto da, moj poziv je nastao prosto kao jedna moja velika strast koja je trajala još iz ranog detinjstva. Inače sam odrastao u Beogradu, sad se iz Novog Sada javljam kada sam na odmoru. Prosto jedno velike okupacije biblijskom istorijom Izraela i uopšte celom tom pričom vezanom za grad Jerusalim. To je meni bilo fascinantno iz najranijih perioda i onda me je vuklo od uvek da studiram u Jerusalimu, što sam i radio na katedri za biblijsku istoriju Univerziteta Svete zemlje, privatan univerzitet. Tu nisam diplomirao, već sam prešao na turizmologiju jer sam nekako shvatio da ću kroz taj posao najbolje moći da povežem svoje interesovanja, s obzirom da imam veliku isto ljubav ka druženju sa ljudima. Nekako mi je taj posao bio najidealnija moguća veza svih mojih interesovanja i eto tako sam došao do tog poziva. Također sam turističku školu u Izraelu završio.
Kažite nam, Srđane, koliko već godina se bavite ovim poslom?
Pa evo, polako, hvala Bogu, šesta godina.
I pretpostavljam da za svih ovih šest godina i tih mnogih putovanja po svetoj zemlji zaista imate onako šta da pričate, pa rekla bih razno raznim profilima ljudi.
Jeste, da.
Mi ćemo imati priliku, naravno, koliko to vama bude vrijeme dozvoljavalo, da nastavimo ovu saradnju koju smo evo već, hvala Bogu, počeli i da dobijamo česte informacije o svetoj zemlji. Kao što sam i rekla na početku, vladika Makarios Mavrogianakis nas je, slobodno mogu reći, i nekako sabrao da budemo zajedno u ovoj emisiji. Naši slušaoci su imali priliku da čuju o njemu i naravno njega kroz naše emisije. Samo slušaocima da napomenemo da je on sad vladika u Kataru. Pa da nam ispričate i vi o vašem druženju sa vladikom Makariosem i naravno o ustoličenju koje je bilo nedavno u Jerusalimu.
Jes, vladiku sam ja upoznao tada još kao arhimandrita, poslanika zapravo po blagoslovu Jerusalimske patrijaršije, koji je završio bogoslovske studije u Beogradu, čini mi se na klasi od 1991. do 1995. Znači u jednom strašnom turbulentnom periodu za uopšte narodi ove prostore. Ja sam imao tu radost i sreću da ga preko nekih pravoslavnih prijatelja upoznam u Beogradu pretačno 18 godina, kada je on bio pre samom kraju, pred plomiranjem na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Mene je također nekako put vukao u obrnutom smeru, odnosno na njega, dobro, on je poslat po blagoslovu. Ja sam gravitirao stalno ka Jerusalimu i već 1995. iste te godine, tada sam bio još mladić, nakon završene gimnazije, sam prvi put došao u Jerusalim i, kažem, moram naglasiti, imao zaista nevjerovatno veliku čast da me tadašnji otac Makarije, kao mladi rektor Jerusalimske srednje bogoslovske škole, ugosti u nekim crkvenim objektima u starom gradu Jerusalimu, i to je bilo moje prvo iskustvo grada i naravno naše prijateljstvo se od tog momenta samo produbilo. Ja sam se intenzivno doselio u Izraeli, u Jerusalim 1999. godine, gde je otac Makarije, tada već kao diplomirani i svršeni bogoslov, vodio bogosloviju Jerusalimske patrijaršije, koje se nalazi na Sionskoj gori u starom gradu Jerusalimu, kao rektor, i to je radio sve do svog odlaska, čini mi se 2003. ili 2004. godine, kada je ponovo po blagoslovu patrijaršije prebačen u Jordan. A iz Jordana, gde je vodio računa o maloj pravoslavnoj zajednici u Amanu, je njegov sljedeće poslanje bilo u Kataru, gde je on zapravo od jedne nepostojeće praktično parohijalne zajednice uspeo da je zapravo dovede na jedan nivo, i gde, evo sad, posljednjih nedelja po odluci njegove svetosti patrijarha Teofila Jerusalimskog, njegova parohija, koja već ima preko 10.000 ljudi, uzdignuta na nivo episkopije, i on sam je hirotonisan za novog episkopa katarskog, ili kako on kaže iz šale, šejk katarski je postao.
Kada je bilo ustoličenje, Srđane?
Ustoličenje je bilo prošlog mjeseca, dakle u martu, čini mi se 15. ili 16. marta, da je hirotonisan sada već episkop Makarios.
Kako je bilo, možeš nam malo nekih detalja ispričati?
Pa bilo je fascinantno, njegova hirotonija nije bila jedina hirotonija, naime, već je petorica novih vladika su postavljeni, među njima novi episkop Aristovul ili Aristobulos, koji je bio vodeći pojac u bratstvu Tafos, bratstvo čuvara groba gospodnjeg. On je bio vodeći pojac, zatim nakon njega otac Isidor, koji je iguman bratstva čuvara groba gospodnjeg. Dakle, to je jedna stvarno izuzetna generacija duhovnika i svešteno monaha, koji su prosto prešli, da tako kažemo, na najsavršeniji mogući nivo po crkvu. Sama služba je naravno bila u Katolikonu, dakle u brodu koji se nalazi ispred groba gospodnjeg, i služio je sama njegova svetost patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil, svi episkopi. Zaista je bilo izuzetno veličanstveno, cela služba hirotonije.
Da li ste se u tom trenutku našli tamo privatno ili ste imali neku grupu hodočasnika?
Ne, ja sam bio naravno sa svojim poslom, a upravo je naš dragi prijatelj, zajednički vladika Jovan Ćulibrk, episkop Lipljanski, me uputio na to da se upravo tih dana odigrava hirotonija, tako da sam na neki način i po blagoslovu vladike Jovana imao tu sreću i zadovoljstvo da prisustvujem i sam hirotoniji. A mi smo se naknadno ovako posle sreli u jednom divnom malom manastiru koji se nalazi u Novom gradu u Jerusalimu, manastir Svetog Simeona, kojem živi jedan isto takođe duhovnik, divni, stari, još uvek živi.
S obzirom da smo u ove velikoposne dane, danas proslavljamo i prepodobnu Mariju Egipćanku, imate li možda i nekih događaja da, na koje želite da se osvrnete kratko, vezanih za ovako ove dane i eto u susretu Vaskrsenja Gospodnjeg, kada zaista hodočasnici žele da budu u ovoj strasnoj sedmici i da pohode grad Jerusalim.
Da, pa i sveta Marija Egipćanka je jedan isto od mnogobrojnih snažnih, upečatljivih monaških ličnosti koje su prošle preko tog područja Svete zemlje, ili kako se naziva, još preko pustinje Svetog grada, u kojoj je bilo zaista jedan talas, fascinantni talas monaštva između 4. i 7. veka, pa tako se i po zapisima poklonika pravoslavnih prepodobna Marija Egipćanka vezuje za jedan manastir Svetog Georgija Hozevita, naime, s obzirom da je cela sveta zemlja zapravo funkcioniše po tipiku manastira Svetog Save osvećenog, tako ženama nije bio dozvoljen ulaz i obratno u ženske manastire nije bilo dozvoljeno muškarcima da ulaze. Međutim, postoji to predanje vezano za prepodobnu Mariju kada se ona našla na vratima manastira koji se inače vezuje između ostalih događaja predanjskih, vezuje se i za molitvu svetih prepodobnih Joakima i Jane, roditelja Preste Bogorodice, gde po predanju manastirskom su se oni na tom mestu na kom se nalazi manastir u judejskoj pustinji molili, s obzirom da su bili stari ljudi, da bi postali roditelji. I Marija Egipćanka je došla na vrata manastira, tražila da je puste, naravno ovi nisu, da se pomoli, kako ona rekla, u spilji Presvete Bogorodice. Monasi nisu pustili, po predanju je sama Presveta Bogorodica uputila monaštvo da nju puste unutra i od tog momenta, evo i do dana današnjih, vrata tog manastira, iako je, kažem, jedan od strožijih manastira u judejskoj pustinji, su i danas otvorena. Manastir je obnovljen početkom 20. veka, živi jako drago, malo, ali drago i vrlo gostoljubivo monaško bratstvo danas u tom manastiru.
Da li se možda spremate na put za Vaskrs u Sveti grad?
Evo, spremamo se, hvala Bogu. Nije jedna grupa mala kojom smo se nadali iz Bihaćke naše episkopije nije izašla na put, ali izlazi na put vaskršnja grupa iz eparhije Bačke po blagoslovu njegovog preosveštenstva gospodina Irineja i idemo nas 30-ak, možda malo više, nadamo se da ćemo biti u prilici da budemo svi u crkvi na Svetu Pashu.
Srđane, možete li nam ovako za kraj našeg današnjeg druženja u emisiji Jerusalim od zlata ukratko i opisati kuda vi vodite hodočasnike, koja su to za njih najzanimljivija mjesta da posjete u Izraelu?
Naravno, najvažnije i najsvetije mesto je mesto u hramu Vaskrsenja u Jerusalimu, mesto presvetog groba gospodnjeg, to je sigurno centralna i najvažnija tačka poklonika ne samo naših, već i celog sveta i ne samo hrišćanskog sveta. To je pre svega ovako jedan centralni događaj putovanja u svetu zemlju. Pored toga, to su uglavnom četvorodnevna ili sedmodnevna putovanja gde mi pokrivamo kao najvažnije tačke, dakle hram rođenja, roždestva u Vitlejemu, Jerusalim, cela priča, dakle vezana počev od cveti i cela ta nedelja stradanja, zaključno sa dolaskom na grob gospodnji, gde često u prisustvu sveštenstva, nekada ako je tako veliki blagoslov imamo, što je ređe, ali ponekada budu i episkopi sa nama. Idemo u jednoj molitvenoj atmosferi, obilazimo sva ta mesta. Nakon toga, naravno, Nazaret kao mesto gde je gospod živeo i odrastao, Galilejsko jezero kao mesto gde on počeo da uči ljude, gde je počela ta njegova bogočovečanska misija, bogočovečanski deo života, poslednje godine života, i obilazimo manastire koje sam upravo pomenuo, manastire judejske pustinje ili pustinje Svetog grada, koje su u vizantijskom periodu svete zemlje između 4. i 7. veka imali zaista fantastičan i neverovatan procvat monaštva. Danas su naravno to na neki način samo u tragovima ostali spomenici sa ipak živim još uvek bratstvima, i za nas možda, za Srpsku pravoslavnu crkvu, centralan i najvažniji manastir od svih u judejskoj pustinji, manastir Svetog Save Osvećeno, koji se nalazi duboko u srcu unutar pustinje, manastir koji je duboko, duboko protkan sa duhovnošću Srpske pravoslavne crkve unutar naroda na našim prostorima, s obzirom da je Sveti Sava, naš srpski Nemanjić, pohodio taj manastir, odatle potiče naša ikona Troje Ručica, i u velikoj meri je i duhovnost naših prostora bila pod jednim lepim i blagim, dobrim uticajem judejskog monaštva.
Srđane, ja se nadam da, ako Bog, da se čujemo uskoro, kada se vratiš iz Svete zemlje, to će biti poslije Vaskrsa, da čujemo i možda jednu malo dužu priču od tebe, kako vrijeme bude dozvoljavalo, jer naši slušalci zaista vole da slušaju hodočasnike koji se vrate iz Svete zemlje, a svakako nisi po prvi put tamo i profesija te vodi često ka Svetoj zemlji, pa ćemo imati prilike da zaista mnogo detalja od tebe saznamo.
Hvala poštovana Vesna, hvala slušaocima Radio Svetigora, još jednom velika zahvalnost i episkopu Jovanu koji me je uputio i preporučio našem dragom prijatelju vladiki Makariju, šejku Katarskom. Veliki pozdrav i čujemo se tokom pashalnih dana.
Svako dobro, s Bogom.
S Bogom, sve najbolje.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Slušamo jedan dio predavanja na temu prepodobna Marija Egipćanka, bludnica i anđeo, koje je održao monah Arsenije Jovanović 1. aprila 2012. godine u manastiru Podmajne u Budvi, a u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.
Tamo negde pre 1500 godina u Egiptu živala jedna devojčica po imenu Marija. Iz njenog životopisa vidimo samo nekoliko oskudnih podataka, a to je da je bila rođena najvjerojatnije u hrišćanskoj porodici, da je bila krštena kao dete, da je imala osnovna znanja iz svoje hrišćanske vere, da je bila nepismena i da u svojoj 12. godini iz nepoznatih razloga, a ti razlozi su poznati u suštini mnogima od nas kako dolaze do toga, on u svojoj 12. godini napušta svoj roditeljski dom, koji je bio vjerojatno neko manje mjesto ili možda čak neko selo u Egiptu, i kreće ka Aleksandriji, ka prestolnici tadašnjeg, jednoj od prestolnica tadašnjeg civilizovanog sveta na, u blizini Delte Nila, kod Sredozemnog mora. Ona odlazi tamo željna nečega, željna ispunjenja svoje mlade i pale duše, jer smo svi pali u ovom svetu, i kao što smo svi tragači u ovom svetu, mi svi u ovom svetu u suštini tragamo za ljubav, teško nam je da delimo sebe sa samim sobom. Nam je potrebno neko da podelimo sebe sa nekim drugim. I ona u tim svojim mladim godinama kreće u avanturu, u veliki grad, kao mnogi od nas što su u jednom trenutku svoje mladosti napuštali svoje rodna mjesta i kretali u velike gradove, u velike metropole, u velike zemlje, na druge kontinente, kreće tamo da pronađe nekakvu sreću. I nailazi na ono što ovaj svijet ima da ponudi. A to je gubitak svoje čednosti. Ona gubi svoju čednost, gubi svoju detinju nevinost. I po prvi put doživeći takav jedan snažan nadražaj, ona biva potpuno zahvaćena time i smatra da je to nešto najlepše što može da se desi čovjeku. I kako kaže u njenom životopisu, ona kreće nezasitno da živi takvim bludnim životom. Najčešće takva vrsta života prati i druge poroke, a to su alkohol, droga i mnoge druge devijacije, što su danas veoma prisutni. U to vrijeme to je bio alkohol. I ona u životopisu kaže da je pored toga i pila jako mnogo vina. I tako ta mlada, možemo reći nevina i čedna devojka, ulazi u sve to i počne da živi takvim jednim životom, tragajući, tražeći, očekujući da nađe to neko ispunjenje, ali tonući sve više i više. Njena bolest je toliko narastala. I ne samo da je nije zadovoljavalo to, ta promjena muškaraca, nego je taj ogan u njoj se razgorevao sve više i više. Što je uvek tako. Svaki čovjek koji smatra da će kroz blud naći sebi zadovoljstvo, greši, jer samo unosi sve veći i veći nemir u svoju dušu. Tu dolazi do tiranije duše, ostrašćene duše, a ne do tiranije naših polnih organa. I tako protiče otprilike 17 godina takvog života. Ona je toliko tonula u tu strast da ona čak nije više niti naplaćivala, odnosno uopšte nije naplaćivala, da bi došla do što većeg broja muških objekata za zadovoljenje svoje obolele duše. No, Bog, budući beskrajno čovjekoljubiv i budući da je došao baš zbog nas bolest, zbog nas grešnik, zbog nas koji tragamo u svom duhovnom slepilu, nije prezreo ni vapaj njene duše koja možda ona nije bila ni svesna. I jednoga dana, posle tih 17 grešnih godina u toj prestonici Aleksandriji, ona dok je sedala prela kudelj, jer je od nečega morala ipak da se živi, ona vidi, kako piše u životopisu, veliki broj muškog sveta kako hrli ka pristaništu iz svog Egipta, iz Libije, i sprema se da isplovi. S obzirom da je to njoj odmah bio signal da može tu biti neke koristi za nju, ona onako besedno kako umela bane među jednu grupu tih ljudi koji se spremali, pita čemu se radi. I oni joj kažu da se, da je uskoro dan kada se proslavlja časni krst, gospodnji krstovdan, i da taj silni narod kreće za Jerusalim da se pokloni časnom krstu. Ni to nju nije mnogo zainteresovalo kao verski praznik, kao nešto što bi je privuklo, već kao mogućnost da zadovolji svoju strast. I ona nekim svojim tako već naučenim rečima da do znanja da nema novca za put, ali da im neće biti dosadna, niti na šteti, još neke reči kako tamo pišu, tako da oni primišu. I kako piše u životopisu, ono što se tamo dešavalo za vreme tog putovanja na tom brodu, ne treba ni govoriti, ne treba ni pisati, ne treba ni razmišljati, jer to spada u domen nepristojnog i domen gotovo nevinskog. Konačno oni stižu u Jerusalim, ona nastavlja sa svojim lovom na muške objekte, ali dolazi dan praznični i njoj ipak nešto proradi u duši, srcu, um, i ona poželi da ode, ipak budući hrišćanka, ipak pamteći svoje hrišćanske korene, ona poželi da ode da se pokloni časnom krstu. Ušla je u pripratu hrama, velikog hrama, i malo tu počekavši, zaželela i krenula je sa određenom jednom grupom ljudi da uđe u crkvu. No, u tom trenutku, na njeno iznenađenje, desi se vrlo čudna pojava, a to je da ona nije mogla da prekorači prag, znači hrama, i našla se zadržana i dalje u pripreti. Pomislivši da je to posle ženske slabosti i gužve, ona se malo povuče, proba još jednom, ista stvar. Proba treći put, ista stvar. Neka nevidljiva sila je nije dozvoljavala Mariji da uđe u hram. Ona se sva posramljena, poražena i uplašena, povuče sa strane i počne da misli šta li je to što ja ne mogu da uđem u crkvu. I u tom trenutku njen pogled se podigne i na zidu ona ugleda ikonu Presvete Bogorodice i doživi nešto. Doživi neki dodir pogleda Presvete Bogorodice njenom srcu i ona počne da se obraća Bogorodici i da je moli da joj pomogne. I ona u tom trenutku shvati da li je ona shvatila ili je to Presveta Bogorodica na neki tajanstveni način njoj otkrila u srcu da ona ne može doći u hram zbog njene nečistote i zbog njenog grijeha. I takvo jedno osjećanje je dovelo do neverovatnog potresa u njenom biću. Potresa kakav ona nije doživjela nikada. Ona je tada imala 29 godina. I ona okupana suzama u pokajanju, ali u nekoj radosti, obeća Bogorodici da ukoliko uspe da uđe, ukoliko je Bogorodica dozvoli da uđe u hram, se pokloni časnom krstu na kome je bio raspet njen sin, da će ona posle toga učiniti sve što je Presveta Bogorodica bude naložila i napustiti svet i takav način života. I zaista, sva preplašena, uzdrhtala, preznojena, u strahu, ona prilazi ponovo ulazku u hram i ovaj put ulazi lako. Presrećna, poklanja se časnom krstu, okreće se natrag, izlazi i kreće rešeno da promeni svoj život. U tom trenutku ona čuje glas koji kaže: idi, pređi Jordan i kreni. I ona, budući sigurna da je to bio Božji glas, odnosno glas Presvete Bogorodice, krene prema Jordanu i svrativši do crkve Svetog Jovana Krstitelja, tu se pričasti, a pre toga isto na tajanstven način je presretan neki čovjek i stavio je ruku nešto novca i kaže joj: uzmi, mati, treba će ti. mati. Ona za taj novac kupi 3 hleba, dođe do reke, nađe čamac i pređe Jordan. Pošto je prešla Jordan, konačno započinje novo poglavlje u životu Marije Egipćanke. Krenula je kuda su je noge nosile, što bi rekli ljudi, osjećala je samo da mora da pobegne što dalje od civilizacije. Jordanska pustinja, ako neko bio u tim krajevima, jedna zaista surova, bezvodna, kamenita pustinja, ogromna, gde je praktično nemoguće ostati u životu ukoliko se zađe malo dublje. Jer pre svega dolazi do dehidracije i čovjek pada sasušen u komu i umire. No, po predivnom Božijem promislu, ona ipak ostaje živa i kako piše u njenom žitiju, ta tri hleba su joj trajali nekoliko godina. Nekoliko godina. Oni su skamenili i ona uzimala pomalo. I opet se vraćamo na onu misao i na ono učenje svetoga Maksima Ispovednika koji kaže da uživanje uvek povlače za sobom patnju. Tako da zanimljivo je da je ona 17 godina bila u grehu i da je sada čekalo 17 godina krvavih borbi sa sobom, sa prirodom i sa demonskim silama. U svom životopisu ona kaže da ne sme čak ni da se seća, a kamo li da priča o tim godinama, kroz šta je sve prolazila. Znači, to je bio pakao pre pakla. Znači, kao prvo, ona je trpela glad, žeđ. Poznato je da su promjene temperaturne u pustinji jako izražene, da ide od mraza do jako visokih temperatura. Ali što je najteže, ona je trpela vrisak i jauk njene bolesne duše za onim nadražajem na koje je navikla tolike godine. Kada demonska energija, demonski um priđe čoveku, on može da odredi, da primeti, da prepozna naklonost određenog čoveka. Neko je naklonjeno, recimo, proždrljivosti. Neko više voli da skuplja materijalno dobro, a nekome je telesni nadražaj, telesni odnos najvažniji. Kada demon oceni ka čemu je čovek naklonjen, on onda dovodi do maksimalnog razvoja, do hipertrofije te strasti i onda tu nastaje tiranija. U slučaju Marije Egipćanke je bilo baš to. Ona je bila pod vlašću demona bluda. No kada je uz Božju pomoć rešila da se oslobodi toga, to nije bilo tako lako. Jer svaki demon zadužen za određenu strast uvek kad tad dolazi po svoje. I razjarivši se maksimalno, videći da mu njegova očica beži, on je krenuo u frontalni napad. I to možemo samo da pretpostavimo kakve su muke i kakve su strahote bile tih 17 godina. Ona je slušala one sramne pesme, u glavi su i brujale te ružne reči, te sramotne reči, te pokotne reči. Ona je čeznula za vino. Ta kriza za alkoholom je bila užasno duboka i dugotrajna. I njena bolesna, prenadražena duša je užasno patila za telesnim sjedinjenjem, kako ona kaže u svom životopisu. To je bio ogan koji je bio praktično sličan paklenom ognju. Bog nije stvorio pakao. Pakao stvaramo mi. Svaki ostrašćeni čovjek, svaki blud, svaki alkoholičar, svaki homoseksualac, svaki narkoman, on stvara svoj pakao. On do maksimuma razdražuje svoje biće određenim nadržajem i određenom substancijom. I po odlasku iz ovoga života, po odbacivanju ovoga tela, mi odlazimo u ono stanje gde više neće biti moguće sebi priuštiti taj nadržaj niti tu substancu, i pakao će biti jedan večni vrisak, jedan večni vapaj duše koja je navikla na nešto, a to više ne može imati. Još mnogo, mnogo gore. To je taj neispaljivi crv što se opisuje. A to svaki ostrašćeni čovjek, narkoman, bludnik, alkoholičar, vrlo dobro zna. Neka ga samo ovdje neko zatvori na 3 dana u mračnu sobu bez toga našte navika. Njemu drugi pakao od toga ne treba. Tako da, naša sveta prepodobna Marija Egipćanka je prolazila kroz svoj lični pakao 17 godina. Kada se tih 17 godina navršilo, došlo je konačno do onoga što je nama svima obećano i dato kao hrišćanima. Svi sveti oci kažu, a naročito da se vraćamo sve do Maksima ispovjednika kao jednog od stubova pravoslavlja, da u procesu čovjekovog isceljenja postoje 3 stadija, a to je stadion očišćenja, prosvjetljenja i oboženja. Prvi stadion očišćenja je praktično taj stadion kada se mi borimo protiv tog začaranog kruga uživanja pakla. Kada to konačno uspemo uz Božju pomoć, da se slobodimo toga, a naravno ne nikada u potpunosti, ali da nam više uživanje nije toliko besomučno potrebno, niti da nam patnja tako strašno smeta. Kada mi zadobimo Duha Božijeg, znamo da je sve to prah i pepeo. Znamo da postoji večni život. Znamo da postoji večna ljubav Božija. Tako da nas ništa ovdje ne može toliko potresati. Marija Egipćanka je posle 17 godina uspela da prebrodi taj prvi period očišćenja i da uđe u period, da uđe u treći, u drugi stadion, u stadion prosvjetljenja. U stadionu prosvjetljenja hrišćanin ulazi i dolazi do predvorja bestrašća. Bestrašće samo po sebi, to je već oboženje. I ono nimalo nije lako da se postigne, ali nije nemoguće. U životopisu, u žitiju svete Marije Egipćanke, kaže se da je ona posle toga još 30 godina živjela u toj pustinji. Za tih 30 godina ona je iz stadijuma prosvjetljenja prešla u konačni stadijum oboženja. Kada se, kako kaže Gospod u Svetom pismu, ko mene voli, njega ćemo zavoliti ja i Otac moj, i k njemu ćemo doći i njega ćemo se useliti. To je ono što kaže sveti apostol Pavle, ne živi više ja, nego živi Hristos u meni. Mi, obični smrtni ljudi, to ne možemo razumeti. Možemo samo da verujemo svetim ljudima koji su to doživjeli. I možda neki od nas, koji su svoju snagu, svoj život posvetili molitvi i borbi sa svojim slabostima, možda ponekad, u nekim retkim momentima, u nekim delićima ovog hronos vremena, možemo da okusimo trun, tračak tog eon vremena, tog oboženog, izmenjenog, oduhovljenog vremena. Tako da je Marija Egipćanka u tih 30 godina svoga posjedovanja Boga u sebi ušla u to eon vreme. Ona je živjela u eonima. Ona više nije živjela u ovo vremena. Ona je tada dobila otkrivenje svih tajni, božanskih tajni, ljudskih tajni, tajni prirode. Sve ono što je čovjeku dato, jer Bog je došao na zemlju, Bog je postao čovjek da bi čovjek mogao postati Bog. Mali Bog se malim nam, ne po suštini, nego po Božijem daru, po Božijoj blagodati. Prepodobna Marija Egipćanka je bila jedna od malih bogova. U to vreme, i svi znamo da se ova vaseljena, ova grešna planeta drži na svetim ljudima. U to vreme, 5. i 6. vek, planeta se i dalje vrtela i mi smo dalje živi prisutni ovdje baš radi Marije Egipćanke, jer je Bog radi nju i radi njen spasava ovaj svet. I tako, poslije tih 30 godina, Gospod koji je sve vrijeme bio sa njom, isto tako znamo iz njenog životopisa da su njoj bila otkrivane tajne Svetoga pisma, da ona čak znala čitave dijelove Svetog pisma na pamet. I ko zna šta je još drugo. Jer kada je čovjek uz Boga, Bog je uz čovjeka i onda Bog čovjek zna onoliko koliko mu je moguće, a to je jako mnogo. I sve te moći i sva ta znanja, sva su data čovjeku. Ako jedno obično srce može da predvidi zemljotres ili da prepozna da li neki čovjek dobar ili ne, koliko je tek čovjeku dato kada se oboži da stekne ono božanstvo intuitivno u srcu. I posle tih 30 godina Gospod javlja prepodobnoj Mariji da je došlo vrijeme da napusti ovaj svijet. I rekao joj je da kao što se pri prelasku 47 godina pre toga preko Jordana pričestila, da je vrijeme da se sada pričesti i da u miru otputuje ka onome kome se klanjala i koga je volala 47 godina u toj pustoj i bezvodnoj, kamenitoj, strašnoj za Jordanskoj pustinji. Ali njoj je rečeno da će to biti učinjeno posredstvom jednog svetog čovjeka, jednog monaha po imenu Zosima, koji je živo u jednom palestinskom manastiru i pomislio da je dostigao savršenstvo, budući veoma brlinski čovjek. No, Bog mu je preko anđela otkrio da to nije savršenstvo što on misli, nego da postoje mnogo savršeniji od njega i da napusti. On je u tom manastiru od jedinstva živo nekih 52 godine i rečeno mu je da krene u jedan manastir opštežitelji u blizini Jordana i da će mu se tamo sve kasnije reći. Da ne bi ulazili u detalje, pošto mnogi znaju, tamo je bio običaj da se za veliki post odlazi u pustinju. I on je krenuo u pustinju sa ostalom bratijom, naravno svako na svoju stranu, i pravilo bilo se ne viđaju između sebe. I on imao neku nadu, još od postavljena svoga manastira, da će naići na nekoga ko će mu biti velike duhovne koristi. I posle 20 dana hoda kroz pustinju, on nailazi na prepadnu Mariju Devičanku. Bio je to jedan zaista neverovatan susret. Sve je očekivao, samo ne ženu. Nagu, po crvu sunca, potpuno nestvarno, kao anđel. Jer ona je sigurno 40 godina bila naga u toj pustinji. Trpela sve moguće vremenske promene. Kada su konačno se sreli, odnosno pre samog tog susreta, on je za njom jurio, ona je bežala, ali sve ona vrlo dobro znala, sve to tako moralo biti. U jednom trenutku, kada on već više nije mogao za njom, ona je rekla, kad je on zamolio da ona stane, ona je rekla, avo Zosimo, ja ne mogu da izađem pred tebe jer sam naga, a žena sam. I tu on doživljava prvi udar, jer kao prvo žena, kao drugo zna njegovo ime. On joj dobaci svoju odeždu, oni se tako upoznaju i zamolivši je da se pomoli za njega, ona prvo odbijala, s obzirom da je on prezviter i toga je zaprepastilo jer je znao i da je sveštenik, ona ipak pristane, okrene se prema istoku, digne ruke, počne tiho da se moli. On je za to vreme gledao u zemlju, ali kada je pogledao, ona je na metar bila u vazduhu i molila se. Lebdela je, savladala je čak i silu gravitacije po današnjim tim nekim terminologijama. Tako da je on konačno shvatio da je u pitanju ne čovek, nego anđel. I pošto je to bilo Bogu ugodno, njemu prepodobna Marija Ljubičanka ispričala ceo svoj život koji smo sada ovde zajedno prošli i rekla mu je da žarko želi pričešće, da se vrati i da sledeće godine dođe, ona će doći na Jordan da nam počisti. Godina je prošla, ona je tu predvidela da će biti bolestan, da neće moći, pa da će ipak postati otrgati da je došao, da će doći i tako dalje, znači nikakve tajne za nju više nisu bila. Nisu postale tajne za nju, za takav jedan oblagodaćeni, obožavni um. On dolazi na Jordan, misli se da je došla, možda već bila, u jednom trenutku već je pala noć, ali bio je pun mesec, i on vidi tu voljenu priliku, tu predragu priliku te čudesne osobe, ona dolazi na obalu reke i on se sad misli kako će preći. U tom trenutku ona zakrštava površinu Jordana i prelazi nogama kao po suvom, prelazi preko Jordana i dolazi kod njega. Ona se pričešćuje i on joj daje malo hrane, na ona uzima samo 3 zrna sočiva i kaže ovoliko je dosta uz Božju blagodat. Odlazi s tim da on ponovo sledeće godine dođe, na ono isto mesto su se vidjeli, jer je potrebno da učini jednu uslugu njenom telu. On sledeće godine kreće, putuje 20 dana, konačno prepoznaje ono da su se vidjeli, vidi ono suvo korito onog potoka, dolazi i na tom mestu vidi da se prepodobna Marija pokoja. Ona je ležala, upokojena, zamutana onu podeljenu rasu što je Ava Zosima dobacila. Tu se dešava još jedna stvar, on nije znao njeno ime, znao je da je nepismena, no iznad glave piše Ava Zosima, pogrebi telo grešne Marije. I on tada saznaje kako je njeno ime. I želeći da je pogrebe, on vidi da je nemoćan, pokušava s nekim tu šta je imao. U tom trenutku dolazi lav, dolazi zver, koji je osetio onaj rajski miris u tome telu. Osetio onaj miris koji je odisao od Adama i Eve dok su bili čedni u raju, kada su živjeli u slozi i sa Bogom, između sebe i sa životinjama. I taj lav prilazi, umiljava se i nudi svoju beslovesnu uslugu i budući krupna i snažna životinja, on vrlo brzo iskopa grob u koji je bila pogrebena prepodobna Marija Ljubičanka. Nažalost, Božja volja nije bila, barem do sada, da se njen grob i njeno telo budu otkriveni. Znači, mi nemamo saznanje o njenim moštima i vrlo je moguće, kao kod mnogih svetitelja, da je njeno telo potpuno celo i netkuđeno. Ali to zapravo nije bitno. Bitno je da ova povest došla do nas i da nam je dala tako jednu divnu utehu, jednu tako divnu ukrepljenje. No, nije sve gotovo. Božje čuda su i dan danas tu. I još uvijek postoji šansa. Dokle god ima veka, da možda Božje vode bude da se njeno telo jednog dana otkrije u Zajedarsku pustinu. Dotle, čuvajmo, sjećamo njega, prepoznanu Mariju Djevičanku.
يا جميع قلبي المسكونة هللويا.
Jerusalim od zlata.
Slušamo kako je bilo na praznik blagovijesti u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. Ovaj tonski zapis su pripremili koleginica Slobodanka Kapa i naš glavni odgovorni urednik radija, otac Nikola Pejović.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju su u crkvi blagovijesti Presvete Bogorodice sa sveštenstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Kruševačke služili njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan u manastiru Beška je počeo tradicionalni blagoveštenski sabor. Saboru je prisustvovalo više stotina vjernika iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i Albanije. Slušate opširniji izvještaj glavnog i odgovornog urednika našeg radija, sveštenika Nikole Pejovića, sa proslave blagovijesti u manastiru Beška.
Agni partene destina, agrande te.
Ni hladno vrijeme, ni jak sjeverni vjetar na momente olujni nije omeo nekoliko stotina vjernika da dođu u manastire Svetih Blagovijesti na ostrvu Beška na Skadarskom jezeru i proslave hramovnu slavu. Proslava je počela svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije uz sasluženje preosvećenog episkopa Lipljanskog gospodina Jovana, protojereja Stavrofora Dragog Veškovca, protojereja Stavrofora Obrana Jovanovića, te jeromonaha Jefrema Igumana Stanjevićkog, jeromonaha Petra Igumana Manastira Vranjina i jeromonaha Grigorija Igumana Manastira Starčeva Gorica, sveštenika Nikole Pejovića, protođakona Igora Balabana i jerođakona Jovana Šljivančanina. Na liturgiji je pojao hor svetokneza Lazara iz Kruševca. Nakon pročitanog evanđelja o prazniku blagovijesti besjedio je vladika Jovan, istakavši da su se svi važni događaji u biblijskoj istoriji dogodili upravo na blagovijesti.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, visoko preosvećeni vladiko, draga braćo i sestre, danas smo ovdje čuli zbivanja koja na baš na ovom mjestu koje priziva biblijska mjesta pokreću nebo i zemlju, ovdje gdje smo nad grobom kćeri cara Lazara Kosovskoga, koja je odavde se dopisivala sa svojim duhovnim ocem preko Skadarskog jezera i preko Mediterana, preko Galilejskog jezera, Nikonom Jerusalimcem, koji onaj svoje dane živeo došavši iz svete zemlje, živeo na ovom jezeru, došavši tako da obnovi ono što je sam Sveti Sava prvi učinio, a to je da presadi istinski biblijski doživljaj sveta i čovjeka. I kaže Nikon u toj svojoj knjizi koju je pisao zajedno sa Jelenom u Goričkom zborniku, kada dođe do praznika blagovesti, a on prenoseći to biblijsko poimanje sveta, on prenosi jedno usmeno predanje iz svete zemlje i kaže: sedam stvari načini Gospod na blagovijesti. Na blagovijesti, kaže Nikon Jerusalimac, Gospod stvori svet, objavivši time celoj vaseljeni, stvorivši vaseljenu i objavivši joj prve svega radost života, radost bića, radost postanja. Na dan blagovesti, kaže Nikon Jerusalimac, izvede Gospod Noja iz kovčega i obnovi celu tvar koja je bila narušena ljudskim grehom, a potom potopom zauvek uništena. I poče novi svet i blagoveste se novi svet. I na blagovesti izvede Gospod Mojsija i Jevreje iz Egipta preko Crvenoga mora, otvorivši Crveno more i prevešivši ih na Sinaj, objavivši time početak naše istorije ljudske i prvog naroda koji pamti ono što mu učini Bog. Na blagovesti arhangel Gavril dođe Mariji koja življaše u Nazaretu, na vodama nazaretskim, na onom izvoru koji dan danas teče u gradu Nazaretu, i objavio je da će Gospod sam da se začne od nje. Na dan blagovesti, kazuje Nikon Jerusalimac, i Gospod naš načini svoje prvo čudo u Kani Galilejskoj, označivši time novo doba i novi zavet za sav svijet. Na blagovesti i raspeti Hristos vaskrse treći dan iz groba u Jerusalimu, iz groba zapečaćenog, i konačno kao osmo ono što će se tek desiti, kažu da će na blagovesti i drugi dolazak Hristovog vaskrslog vaznesenog i Hrista koji sjedi s desne strane Oca, da će opet da se desi u dan kada se poklope Pasha i blagovesti, kako se to naziva Kirio Pasha, da će u taj dan biti drugi dolazak Hristov i da će se ispuniti sva punoća onoga što je Gospod, evo, na blagovesti sedam puta u istoriji stvarao, davao nama, davao čovjeku, davao vaseljenje. I šta rekoše Noje i sinovi njegovi kada na dan blagovesti izađoše iz kovčega? Kažu po tom istom jerusalimskom predanju da zapojaše: tebe pevam, tebe blagosiljam i molimo ti se, Bože naš, onu molitvu koju mi pojemo danas na osvećenju časnih darova u svetoj liturgiji. I upravo tako vidimo i znamo da ništa drugo ova naša služba nije nego živi život Hrista Boga našeg, onog koji je najavljen, predskazan u prorocima, koji je hodio po zemlji, po jezeru Galilejskom i po svetoj zemlji, ali onoga Gospoda koga čekamo u drugi dan, koji je divni u svetima svojim kao pradobrastu, ikoni njegovoj, onoga koga čekamo u sudnji dan da zablista na vodama, kako onim vodama prapostanja, tako vodama galilejskim, tako na vodima ova jezerskog i konačne za grada Jerusalima novog koji se diže u nebo.
Na kraju liturgije čin rezanja slavskog kolača obavio je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je u svojoj prazničnoj besjedi podsjetio na svetolazarevski zavjet. U toku službe mitropolit Amfilohije je u iskušeničku rizu obukao poslušnicu ovog manastira, sestru Nadu. Blagovještenskom saboru prisustvovali su brojni gosti, među kojima i gospođa Oksana Susarenko, ambasador Ukrajine u Crnoj Gori, gospodin Mileta Radojević, direktor Kancelarije za vere u Vladi Republike Srbije, predstavnici i predsjednici srpskih opština sa Kosova i Metohije, članovi udruženja Rozafa Morača iz Kadra, hor Sveti knez Lazar iz Kruševca, muzički ansambl Stupovi iz Beograda, kao i mnogi drugi. Sabranje je nastavljeno akademijom i dodjelom nagrade Jelene Balšić, koja je ove godine posthumno dodijeljena pjesniku Slobodanu Rakitiću.
U Upravo smo čuli prazničnu besedu vladike Lipljanskog gospodina Jovana izgovorenu na praznik blagovijesti u manastiru Beška na Skadarskom jezeru. A vašoj pažnji preporučujemo, poštovani slušalci, kompletan tonski zapis sa manastira Beške da čujete u našoj emisiji Zapisi, koja se nalazi na našem sajtu na adresi svetigora.com.
O čudo otvori Hriste, Krista Tvoje posila, Jakov i Jaže
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 135. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Napominjemo vas da smo danas, povodom praznika prepodobne Marije Egipćanke, imali priliku da čujemo jedan dio predavanja monaha Arsenija Jovanovića na temu prepodobna Marija Egipćanka, bludnica i anđeo, koji je održao 1. aprila 2012. godine u manastiru Podmajne u Budvi u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj. U prvom dijelu emisije smo čuli našeg dragog gosta Srđana Ratkovića, profesionalnog vodiča Izraelskog ministarstva turizma, i kao što ste čuli u razgovoru, nadamo se da ćemo se s njim još čuti, a povodom njegovih boravaka u Svetoj zemlji. Ove nedelje vas pozdravljaju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Thank you. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.